گی پلیر ازاد رادیو تی. Ақсымыл қайырлы болсын, қадарлы дегнейчілер. Сүгін 2025 жылың 2-й июлі, Эптәнің чарсында күні. Сүнгі программамызды Түркменистанда ішлемеген терминаллар көпілер. Социал медиада ардан азықты дүканлар барыда қалп видеолар пайласылар. Өй бейлікі мағлуматтарымызды дегнәпілерсіңіз. Озылы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіліклері білен таныстыр ярын. İkinci iyulda Türkmenistanın Axal vilayetinin Bahardin etrafının oluyunda 4.6 bal derecesinde yer titreme boldu. Bu arada Volcano Discovery sayti xabar berýär. Yerli vaqt bilen gije ýarından soň sagat 12.16-da bolan yer tarsgynynyň 10 kilometr çuňlukda ýüze çykandygy bellenilýär. Türkmen mediýasy bu tebigi hadisa we onuň netijeleri barada xabar bermeýär. Yerli habarçılarımız Bahardin de yaşayıcıların yer tarsgınından soň gysdanmaç öýlerinden daşary çykandyklaryny, käwirlerinin howtala edip giýjäni daşarda geçirendiklerini hem aýdýarlar. Yer tarsgınynyň Büzümeýin, Herikgala, Gypçyk, Göksü sewitlerinde hem duýulandygy bellenilýär. Türkmen sosial media ulanyjylary hem yer titremäniň özlerinde gorky döredendigini, onuň ýakynda uly dawara bilen 2 ýyllygy bellenen Arkadaş şehrinde hem duyulandığını aydıp postları paylaşarlar. 27 iyunda Sveçiýanyň Sveya Şikayet gazeti Rusiýanyň MTS mobil operatorynyň Türkmenistany bildirýän ähli şikayetlerini reddedip, Aşgabatyň haýryna hökm çykardy. Sol bir wagtyň özünde sud MTS-i Türkmenistanyň gazet işi bilen bagly çykdyjylarynyň öwüdini dolmagy borçlu etdi. Bu çykdyjylar jemi 589 000 euro deň bolup, bu tribunal tarapından öňkü süzüt bilen berlenilen 11 milyon dollardan başga osmaçy töleg hökümünde tölenmelidir. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 1-nji iýulda beren habaryna görä, şikayet gazetiniň bu kararyna garşy arda bermek mümkin däl we gazet bu karara garşy şikayet hüdürlemek üçin etat ýok diýip beýan edipdir. 2023 ýylyň iýununda sermaýe dawalaryny çözýän halkary merkez MTS kompaniýasynyň Türkmenistana garşy bildirýän ähli talaplaryny reddedipdi we rus mobil operatoryny Türkmenistanyň gazet çykdyjylaryny ödeme üçin 11 million amerikan dollaryny tölemäge borçlu edipdi. 2006 ýyldan başlap işlän MTS Türkmenistan mobil operatory öz hyzmatlaryny 2017 ýylyň sentýabrynda togtatdy. Sebäbi Türkmenistan mobil operatorynyň ýygylyklary ulanmak baradaky ygtyýarnamasynyň möhletini uzaltmakdan ýüzeýürdi. 2018 ýylyň iýulunda rus kompaniýasy Türkmenistanyň häkimetlerini özüniň MTS Türkmenistan kompaniýasyny ýurtdan gysyp çykarmakda aýplady we Dünya Bankynyň ýanyndaky maý goýumlara degişli dawalary teredýän halkary merkezine ýüz tutdy. Häzirki wagtda TMSL Sudan sanly alternatör ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Türkmenistanyň ýeketäk mobil operatory bolup 2004-nji ýyldan bäri hyzmatlary üpjün edýär. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 2022-nji ýylyň sentýabrından bäri ilkinji telefon söhbetdeşligini geçirdiler. Russiýanyň daşary işler ministrliginiň habaryna görä, liderler Eýran bilen Israýylyň arasyndaky konflikti, Amerikanyň Eýranyň ýadro detgalaryna uran zarbalaryny we Ukrainadaky urşy ara alyp maslahatlaşdylar. Putin ozal kloriali Ukrainadaky konfliktiň sebäbi hökümünde günwatar ýurtlarynyň siýasatyny öňe sürdi. Macronyň metdogat gullugynyň maglumatyna görä, telefon söhbetdeşligi 2 sagat dowam edipdir. Fransiýanyň lideri Ukrainada okatyslyklary bitetmäge we urşy tamamlamak boýunça gepleşikleri başlamaga çagyrypdyr. Macron Fransiýanyň Ukrainanyň öz ygtyýarlylygyna we territorial bütünligine bolan üýtgemez goldawyny nykdapdyr. Russiýanyň Yekaterinburg şäherinde Azerbaýjan Ural guramasynyň ýolbaşçysy Şahin Sikhlinse saklandy. Bu arada Ural Life Telegram kanaly Azerbaycan diasporasynyň ýolbaşçysynyň ogly, aklawçy Mutvali Sikhlinska talgylanyp habar berýär. Onuň aýtmagyna görä, kakaty tutuk edilmezinden ozal, ony aýnalar garaldylan ulag bilen ýazarlapdyrlar. Bazı Telegram kanalynyň ýazmagyna görä, Sikhlinski ogly bilen bilelikde tutuk edildi, emma soňra ogly boşadyldy. Bu, Baku bilen Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklaryň dartgynlaşan döwründe bolup geçýär.